Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати притчі Соломона. Минулого разу ми розпочали шосту главу цієї книги і зупинилися на 9-му та 11-му вірші. Соломон направляє нас навчитися у мурашок. Читаємо. «Іди до мурашки, ледащо, придивися до її звичаїв і повчися у неї, доки ж ти лежатимеш ледацюго, коли ти встанеш зо сну свого. Недовго будеш спати, недовго і дрімати, недовго будеш розлігшися згортати руки. І прийдуть, наче волоцюги, до тебе злидні, і незаможність прийде, неначе муж озброєний». А далі ми переходимо до опису нечистого, злого чоловіка. Читаємо. «Людина розбещена, чоловік безбожний. Він ходить із лукавими устами, мружить свої очі, човгає ногами, знаки подає пальцями своїми». Чи звернули ви увагу на цю людину? Кожен її жест, кожен порух її тіла двозначний і непевний. Кожне її слово має подвійний зміст, якийсь брутальний підтекст. Деякі християни уподібнюються у своїх вчинках до цих людей. Вони вважають, що це надає більшої привабливості їхньому спілкуванню. Це те, проти чого застерігає Господь. З лихими думками на серці він увесь час кує зло, сіє розбрат. Тому на нього раптово надійде погибель, і вмить він буде розбитий, і порятунку ніякого він не знайде. Лихі думки – це свідчить про зіпсутість. Зверніть увагу, що він сіє розбрат, або ж розповсюджує його. Це людина, котру вважають за дитину Божу, а кожен її порух – непевний і двозначний. Мені знайома одна людина, котра мала велике значення для мене. Він не був визначним проповідником, але він був справжньою людиною Божою. Колись я багато часу провів із цією людиною. Він завжди нагадував мені про чистоту мови. Я ніколи не чув, щоб він говорив щось двозначне або дозволив собі якийсь непевний натяк. Його життя так само було чисте і погідне, як полудневе сонце. Це той тип людей, котрих найбільше потребуємо сьогодні. Я хотів би дещо сказати вам і висловлюсь дуже коротко. Ми побували сьогодні разом з іншими християнами на християнському служинні і побачили там багато людей, обтяжених якимось тягарем. Чи знаєте ви, чому так сталося? Бо Господь не жартує. Не обманюйте самих себе. З Богом жартувати не можна. Хто що посіє, те й пожне. Хто для тіла свого посіє, той пожне від нього тлінність. А хто для духа свого посіє, той пожне від духа вічне спасіння. Галатам 6:7-8. Бог не жартує. Наш Бог вимагає праведного життя. Чи знаєте ви чому? Бо він сам праведний і святий. Це ознака його як Бога. І це має бути ознакою людей Божих. Тоді Господь буде зацікавлений у них і благословить їх. О, як нам потрібно усвідомити, що наша дорога разом із нашим Господом. У мене є чудовий друг, проповідник, широко знаний своєю боротьбою за чистоту звичаїв, котрий постійно наголошує, що ми маємо дотримуватися чистоти у нашому житті. Якось я сказав йому, «Мабуть, твої поривання не завжди знаходять підтримку у твоєї пастви, особливо коли ти особистим прикладом утверджуєш духовні істини. Як нам потрібен в наш час такий приклад життя, непорочного і чистого, для Божих людей особливо?» Деякі люди несказано дивуються, довідавшись, що Бог може щось ненавидіти. Вони сприймають його лише як Бога любові і милосердя. Спричинюється до такого висновку – дедуктивний спосіб мислення, що базується на засадах силогізму. Перша складова цього силогізму – Бог – це любов. Це справді так? Друга складова – що ненависть протилежна до любові. І це також правильно. І звідси вони роблять висновок, що Бог не може ненавидіти щось. Але він хибний. Бог – це любов, але він ненавидить зло. Ми бачимо подібні поєднання і в людських стосунках. Ви любите свою дитину, але ненавидите лихоманку, що мордує її маленьке тільце. Ви любите свою дитину, але ненавидите скажену собаку, що забрела на ваше подвір'я із заслиненою пащею і намагається вкусити вашу дитину. Якщо ви любите своє маля, то ви ненавидите скажену собаку. Ми живемо у світі контрастів, у світі, де панує гріх, і тому ми знаємо, що якщо любити – це добре, то ненавидіти – це погано. Але з іншого боку, якщо ви кохаєтеся у гріху, то ви ненавидите праведність. Слово Боже говорить нам, що треба любити добро і ненавидіти зло. Коли ми звернемося до книги Екклезіасту, ми знайдемо там подібні твердження. Час любити і час ненавидіти. А тепер ми дізнаємося про сім речей, які ненавидить Господь. Ось його перелік. Є шість речей, що Господові огидні, бо й сім, що для душі його осоружні. Горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що поспішають скоро до зла, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Притчі 6:16-19. Бог чітко нам вказує, що він ненавидить подібні речі, і ми так само можемо закарбувати їх у своїй пам'яті як речі, варті огиди. Це не вперше говорить Господь про те, що він чимось гидує. Якщо ми повернемося назад до книги повторення закону, то прочитаємо. «І не став ніякого ідола, що ненависний Господеві Богу твоєму». Повторення закону 16:22. Господь ненавидить усяких ідолів, усе, що заполонює його місце у наших серцях. І знову згадується про ненависть Господа у Псалмі 45-му, в сьомому вірші, великому Псалмі, де йдеться про тисячолітнє царство. «Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня». Вони відрізняються одне від одного, наче день відрізняється від ночі. У книзі Откровення ми знаходимо слова Господа, звернені до первісної церкви. «Але маєте ненавидіти діла Николаїтів, котрі я також ненавиджу». Откровення 2:6. Ви бачите, мій друже, Бог любить, але Бог і ненавидить також. Це схоже до солодких і гірких приправ, уживання котрих європейські та китайські кухарі довели до справжнього мистецтва. Бог є любов, але є речі, котрі він ненавидить, і Святе Письмо чітко і ясно розмежовує їх. Число 7 у Біблії означає недосконалість, але повноту, завершеність. Господь повністю відкидає ці 7 речей, і всі вони походять від тіла. Це речі, що свідчать про повсюдну розбещеність і повну деградацію людських цінностей. Бог дає знати через Слово Боже, що вони викликають у нього огиду. Господь заперечує своїми діями тези ліберальних теологів, з котрих він постає в образі сентиментального і немічного старого чоловіка, що тільки проливає сльози і нічого не робить, що нібито він просто заплющує очі на гріховність людської натури і поблажливо ставиться до зла, що він усе прощає, бо йому не вистачає мужності, щоб покарати гріхи. Бог сказав: «Я люблю». Але він також сказав: «Я ненавиджу». За кордоном нашої країни побутує думка, що у нас дуже поблажливе правосуддя щодо злочинців, бо ми не спроможні дотримуватися чіткої і жорсткої лінії у покаранні злочинців. Це те, що роз'їдає і руйнує наше суспільство сьогодні. Бог обов'язково покарає всі провини. Бог не боїться суспільної думки, суспільного розголосу. Бог не зважає ні на які образи. Бог не відчуває страху перед кимось. Для Бога не буває випадків, коли він не може довести наявність злочину, коли йому бракує доказів. Його правосуддя незмінне і невідворотне. Тепер поглянемо на цей огидний і ненависний список. Він включає в себе те, що Бог ненавидить. Перше – гордий погляд. Буквально це означає «очі, що дивляться зверхньо». Це позиція, коли ти ставиш себе вище понад усіма, а всі інші стоять набагато нижче від тебе. Це пиха і зарозумілість. Цей погляд виходить із самого серця, коли ти лише мельки глянеш на щось і притьмом задираєш обличчя догори, а в очах твоїх світиться думка, що ти найкращий серед усіх. Бог сказав, «Я не терплю цього». Цей переступ стоїть на самому початку його переліку. Господь поставив його навіть перед убивством і пияцтвом. Бог ненавидить пихатий і зарозумілий вигляд. Ми, на жаль, нерідко зустрічаємо навіть в церквах тих, що дивляться з погордою. Але чомусь, на диво, нічого їм не говоримо про це. Чи знаєте ви, що перший гріх, що стався на небесах, перворідний гріх – це був прояв зарозумілості. Стався цей гріх, коли сатана, Люцифер, осяйний син світанкової зорі, сказав у серці своєму. Читаємо Ісаїя 14:13-14. «Ти ж говорив у серці своїм, на небо зійду, поставлю над Божими зорями свій престол і засяду на горі зборів на околиці північній, зійду понад хмари, зроблюся, як Всевишній». І це був той, що прийшов до людини у сади Едемські і сказав, «Ти можеш стати як Бог». Подумайте тільки, що причиною усіх людських хвилювань і тривог, усіх психічних хвороб є прагнення людини стрибнути вище своєї голови. Чи знаєте ви, що це означає? Це стається тоді, коли ви втрачаєте душевну рівновагу, втрачаєте цілісність своєї натури. Ви раптом починаєте прагнути стати значнішим, вищим за всіх інших. Хочеться будь-якою ціною утвердити себе. І тому ви хочете стати незалежним від Бога, самим керувати своїм життям. Ви хочете самі стати Богом. Ви прагнете уподібнити своє мізерне «я» до Бога. Внаслідок таких міркувань людина вирішує сама, з власної волі, своїми учинками здобути своє власне спасіння. Мізерна людина любить повторювати. «Я можу своїм життям і своїми вчинками заробити своє власне спасіння. Я можу сам це зробити. І ти мені не потрібен, Боже. І, звісно, я зовсім не просив, щоб твій син помирав за мене і мої гріхи. Коли я постану перед тобою, то я хочу, щоб ти посунувся, бо я нічим не гірший від тебе. Я рівня тобі, тож дай мені місце праворуч від тебе. Мій друже, ідея самоспасіння зародилася у хворобливій уяві людей, немічних духом. Бог не терпить зарозумілості і схвалює покірність і смиренність. Він розповів, як він принизив тих, що погордливо дивляться на всіх. Бог сказав Йову, «Поглянь на всіх пихатих, принижуй їх, роздави грішників на місці». Йова 40:12. Господь наш Ісус Христос говорив у Нагірній проповіді про блаженних. «Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне». Матвія 5:3. Про це ж саме говорить автор псалмів. «Серце моє, о Господи, не горде, та й очі мої не підносяться вгору. Я не женусь також за тим, що дивне і незрозуміле для мене». Псалом 131, перший вірш. Ми повинні опустити очі свої додолу і сказати, «О Господи, який я немічний духом! Я не можу осягнути цього. я потребую твоєї допомоги, о Боже. Якось я побачив юнака, що прийшов до групи інших молодиків. Він поводився, наче велика і нерозумна дитина, зарозуміло, поглядаючи на всіх. Він хотів утвердитися серед однолітків, хотів, щоб вони прийняли його до свого товариства. Отож він прийшов, роззирнувся довкола і почав лаятися, наче матрос. Я подумав, бідний хлопець, як же нерозумно він чинить, намагаючися утвердитися серед ровесників. Чому він просто не звернеться до Бога і не розкаже йому про все, як воно є? Людина намагається обманути сама себе. Було б набагато краще, якби вона звернулася до Бога тими самими словами, що й псалміст. «О Господи, серце моє не горле, і я не прагну виглядати краще і значніше, ніж воно є насправді. Я просто грішник, о Господи». Коли ви прийдете до Господа за Його спасінням, такі почуття повинні повністю опанувати ваше єство. Послухайте, що сказав Господь до Ісаїї. «Та ось на кого я дивлюся ласкаво, на вбогого і смиренного духом, і на того, що тремтить перед моїм словом. І коли ви такими ж є, і прийдете до Господа, Він прийме вас у свої обійми, Він ненавидить зарозумілий вигляд». Друге, що Бог ненавидить, це язик брехливий. Чи звернули ви увагу на те, що в Біблії передусім говориться про образу словом, про злий язик, а вже потім про такий гріх, як пияцтво? Усім народам і всім мовам властивий цей гріх – погане слово. Люди багато говорять про розвиток і вдосконалення мови. Зараз вона посилено розвивається. І чи знаєте ви, як саме? Вона удосконалюється в брехні. Як гірко це бачити. Псалміст говорить, «Я сказав у поспіху, усі люди брехливі». Псалом 116, 11 вірш. Доктор Керол часто повторював нам на заняттях. Давид поквапився сказати, що всі люди обманюють. Я довго обдумував ці слова і прийшов до висновку, що він сказав правду. І я також мушу визнати справедливість Давидових слів. І псалміст знову повторює, «Визволи мене, о Господи, від неправдивих уст і зрадливого язика». У своїй молитві покаяння Давид сказав так, «Ти любиш істину в серці і в глибині душі відкриваєш мені мудрість». Господь – це Бог істини. Псалом 31, 5 вірш. «В руки твої віддаю дух мій, ти визволив мене, Господи, Боже правди». Як це прекрасно! Як це відрізняється від брехливого язика! Третю річ, яку Господь ненавидить, це руки, що проливають невинну кров. Убивця завжди викликає огиду і в Бога, і в людей. Бог сказав, що убивця має бути покараний, бо він підняв свою руку на те, що Господь оголосив священним на людське життя. Зараз набула поширення прямо протилежна думка. Коли людину було вбито, і вбивцю спіймали і засудили, то раптом життя вбивці оголошується священним. Бог сказав, що людське життя священне, і тому вбивця, що позбавив людину його, повинен заплатити за це своїм життям. Так вчить Слово Боже. Четверта річ, яку ненавидить Бог, це серце, що кує лихі задуми, тобто сповнене злих думок. Я думаю, що у всіх людей трапляються лихі думки. Господь наш Ісус Христос сказав, «Бо з серця виходять лихі думки, вбивства, перелюб, розпуста, крадіжки, неправдиві свідчення, богохульство». Матвія 15, 19. Скільки гидоти і бруду випліскується із людського серця? До речі, чи признаєтеся ви Богу про те, що відбувається у вас на серці і в душі? Нам треба це робити. Ми маємо очищатися. П'яте, що ненавидить Господь, це ноги, що квапляться до беззаконня. Серце вказує дорогу, з якою повинні прямувати ноги. Ісаїя говорить про це. «Швидкі до зла їхні ноги, вони квапляться пролити кров невинну, думки їхні, думки беззаконні, спустошення та погибель на їхніх дорогах». Це речі, котрі Бог записав серед тих, які Він ненавидить. Шосте. Фальшивий свідок, що дихає брехнею. Це досить буденна річ сьогодні, коли люди дають неправдиві свідчення. Це один із найпоширеніших гріхів нині. Це річ, котру ненавидить Бог. І останнє. Той, хто сіє чвари між братами. Яке блаженство, говорить Господь, коли людина робить протилежне. Читаємо Матвія 5:9. Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Цей перелік гріхів ніби зеркало для нас. Ми подивимося в нього і скривимося, якщо побачимо там себе. Отож, я раджу вам гарно придивитися до того, що відображується у дзеркалі Слова Божого. Якщо ж ми з вами побачимо там самих себе, то ми повинні звернутися до Господа і покаятися у таких гріхах. На цьому наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!